tam koncentráku se stalo totéž. Já jsem zavrhl minulost a já jsem se v ní duševně k ní nevracel, protože jsem věděl, že není hodna vůbec řeči nebo pomyšlení, vzpomínek. Ne? Byl to omyl, ale užitečný. Jak tady pořád říkám v těch spisech, ano? A je užitečné být intenzivně v přítomnosti. To je na tom to užitečné. To jsem tam neřekl, ale to je to nejúžitečnější na tom. A nejen ten jde intenzivně v přítomnosti, a to mě ještě přitáhla ta okolnost, že mě chtěli zabít, ne? To bylo intenzivní přebývání v přítomnosti. A proto zasvěcení bylo tak dutklivé a tak daleko sáhlé. Protože jsem byl tolik v té přítomnosti. A vy, protože pořád přemýšlíte, co ještě a jak, a v různých metodách, a co jste vyzkoušeli, a ono to nešlo, a jestli to půjde, a tím se vůbec nezabývejte. Ani budoucností, ani minulostí. Žijte v přítomnosti intenzivně. Na to se soustřeďte. A co tam můžete provést, proveďte. Nebo neprovádějte nic a odezdejte se. Taky výborné. Jako já jsem to musel udělat. Ovšem, tomu musí být obyčejně člověk donucený. To je pustá teorie, že vám říkám, odezdejte se. To, na to byste měli střílet. Já bych se byl neodezdal, kdyby mě byli nedonutili. Prosím. Tady mám dotaz, jestli otázka toho hodnocení, že byli stejně ty služebníci na té vinici hodnocení, ať přišli ráno, poledne nebo večer, není otázkou toho, té přítomnosti, že při tom rozdávání, že to je moment, kdy se to rozdávalo, že? Ne, je to otázka přítomnosti toho slibu. Všechno u Boha je věčné. To nezačíná ráno, nezačíná poledne, nezačíná večer. Pro každého z nás to platí ve věčnosti do věčnosti. To je na tom to důležité. My jsme si řekli před chvilinkou, že je řečeno, království Boží násilí trpí a násilím je dobýváno. Ale když jsme si všimli ostatního učeníše Krista, jakým způsobem posluchači, ne, učedníci se stali učedníky Páně, tak víme, že jenom dva z těch deseti násilí, to znamená vlastní iniciativy, se dostali k tomu království, k tomu, říkám ještě do něho. To už je dobrý začátek. Když to ostatních deset tam bylo pozváno. Chtěl jsem vám tím říci, že bylo by chybou, kdybyste láskou se nenabízeli Bohu. Kdybyste láskou za Bohem nešli a za blížním nešli. Těmito vlastnostmi, které již představitelé Jan, musíte jít za Bohem. Tam je vaše úsilí oprávněné. Ale v ostatních oborech, například v těch poznání, tam to není oprávněné. To se vám dostane, jakmile budete pozváni v této oblasti. A být pozván v této oblasti, zdáli vypadá jako nezasloužená záležitost, není tomu tak, je důležité, že nemůžete být pozváni do žádné oblasti, ve které jste nic nevykonali, nepřímo pro toto poznání. Jestliže třeba Pascal konal matematické výzkumy, tak přes oblast matematiky se dostal k poznání duchovnímu. A tak bych mohl být o každém, každé, cesta každého člověka byla zabarvena podle toho, co předtím dělal. Já jsem to vyjádřil, myslím, způsobem nejjednodušším tím, že jsem řekl, pozván by například Petr, který byl rybář. A kdyby byl nebyl rybářem, tak si ani nedovedl představit, co je to lovit duše. A že lovil předtím ryby, dovedl si v duchu představit, co to asi lovit duše. A nechtěl se od něho nic jiného, než zase lovit. Kdyby nebyl býval rybářem, tak takhle se k němu Ježíš Kristus neobracel. My jsme pozváni tam, kde jsme už předtím pracovali. Najednou je naše cesta, kterou jsme dělali svým úsilím, poznamenána pomocí Boží. Říkáme tomu křesťanství milosti. Najednou nám to jde z milosti Boží jinak, než nám to šlo předtím vlastním úsilím. Můžeme je opustit to úsilí, jak mě nastoupí milost. Jestliže to neupustíme, uděláme velkou chybu, bráníme Pánu Bohu, aby k nám přistoupil. Jestliže Ježíš Kristus řekl, kdo hledá, nalézá, tak musel k tomu říct recept. Protože opravdu, kdo hledá, ten nenalézá. To má pravdu Bhagavan. Ale má pravdu Ježíš Kristus tehdy, když se toto hledání provádí podle receptu, který mnohým způsobem, ne jedním, o kterém teď budu mluvit, Ježíš Kristus ukázal. A ten základní princip spočívá v tom, že to hledejte především království Boží, rozvedl do slov. Chceš-li kdo za mnou přijti, zapři sama sebe, vezmi svůj kříž, následuj mě. Prosím vás, to nevypadá jako hledání. To vypadá, jako že se zapírám, jako že vezmu kříž. A teprve potom následuj. Tak je to. Tak to myslel ten Bhagavan. Kdyby ho hned chtěl následovat, ono mi to nejde vůbec. A já se budu cítit být Bohem odmrštěn. Není to pravda. Já jsem opomenul tohleto předtím udělat. To musím udělat. Prosím vás, pamatujte na to. A nemějte Pánu Bohu za zlý, že vás jako od sebe dostává, protože vy musíte zachovat tu posloupnost, která Ježíšem je naznačena. Jinde řekl, abych neřekl jenom o jednom receptu, on to potom rozvedl pro různé lidi různě. Že nepokaže o to jde stejným způsobem. Řekl, nějaká žena věděla, že na nějakém pozemku je perla, to říkám svými slovy. Všechno nechala a začala hledat. A nepřestala, dokud tu perlu nenašla. A našla ji, pozvala všechny sousedky a radovala se s nimi. Tady obyčejně vykráčům unikne. Všeho nechala. To je to sebe zapře. Kdyby byla všeho ostatního nechá, tak tu perlu nenašla. Rozumíte? To je zase je tam jiným způsobem řečeno zapři sám sebe. Ještě ohledně toho hledání. On už vám tam prozradil tento autor, Bhagavan, že někdy, když intenzivně hledáme, nebo chceme si vzpomenout, nespomeneme si. Přestaneme hledat, přestaneme si vzpomínat a vzpomeneme si. To je z psychologických důvodů velice správný poznatek, ale to je tak i na této cestě, která je za psychologií, velice správné a to z jiných důvodů než psychologických. Protože všechno musí vycházet odtamtud, kde jsme. A my jsme v oblasti pohybu. Od atomu až po naší mysl, ne? Všechno je v pohybu. Čili hledat se musí začít. Ale atomy zastavit nemůžeme. Ale svoji mysl můžeme začít, že přestaneme hledat. A vy jste dobře seznámeni za tím klíčem a víte, co to znamená. Jenomže to je pro cíle světské. Ale pro cíle duchovní to znamená. Hledám, nerozčiluje se, že se nenalézám, nýbrž začnu hledat, jako bych nehledal. To znamená, už se přestanu namáhat. Je mi samozřejmé, že hledám. Už hledám s takovou samozřejmostí, že nikdo by na mě nepoznal, že už vůbec hledám. Dříve jsem hledal tak nějak hekticky, tak nějak namáhavě, neklidně. A postupně hledám stále klidněji. Já bych znovu si vám dovolil připomenout to přirovnání Ježíše Krista s tím rybníkem Bethesdy. když tam někdo tolik let leží a nikdo se ho nevšimne a nikdo nevezme do toho včeřeného rybníka, aby se zléčil, a pak už tam neklidně nečeká. To možná čekal první rok neklidně, desátý rok neklidně, ale pak už ne. Romus, při všem tom čekání chyběl jedině klid. Teprve, když se ten klid dostavil, tak to byl Ježíš Kristus. Já jsem to vykládal na svým případu. Dokud jsem litoval, že jsem nemluví přírověcem, nic se se mnou nedělo. A jakmile jsem přestal litovat, ne že bych byl se nechtěl stát přírověcem, ale přestal jsem litovat, tak tu chvíli tady byl Bůh s veškerou svou velikostí. Ovšem s temným nějakým poznáním, které mě ohromilo. Protože tam už jsem nehledal, nehledal jsem být přírověcem a nevěděl jsem, co jiného bych hledal. Prostě nastoupil ve mně klid, jako bych nehledal, ale já jsem přesto hledal. Já jsem tu touhu v sobě měl, ta tam někde byla zapsána, protože si ani nebyl vědom, ne? Ale byla tam. Ale byla čistá, prosta neklidu, prosta pohybu. Už nebyla formulována. Už neměla žádný lidský výraz. Byla absurdní. Nebyla naděje, že se s tím stanu. V tu chvíli tady byl Bůh. Na to je to vás upozorňuje, že to nesčetné příklady, které jsem vám během doby dal, od toho rybníku až podle tohleto, že takhle to musíte dělat. To je váš program. A čím to budete dělat dokonalej takhle, tak tím to lépe dopadne. Ovšem, upozorňuji na jednu věc. Kdybyste napřed nejednali jako Antonín, že byste všechno vyčerpali, co jste mohli, tak není naděje, že tímto způsobem uspějete. Ale jestliže uděláte všechno, co můžete, s klidem, pečlivě, ale bezstarostně, a to on nedovede, bezstarostně, tak se dostaví klid, ze kterého vystoupí to vědomí věčné. Mám tady dotaz, co v tom systému vzorců, kterými je cesta obecně označená Ježíšem, co v tomto systému vzorců znamená, když bylo slyšet z nebe volání andělské, sláva na výsostech Bohu a pokoj lidem dobré vůle. Vynechám všechno, co jsem předtím řekl. Jenom řeknu tohleto. Že smysl narození Ježíše na světě, to znamená v lidském těle, to je ten svět, Betlémě, má ten význam, že sláva, velikost Boží sestupuje do vědomí lidského. Toto sestoupení do vědomí lidského je začátek toho, celého toho pochodu nebo té cesty, která, když je zajištěna dobrou vůli člověka, víc se dělat nemůže, dobrou vůli člověka, tak vede k pokoji, znamená k tomu vrcholu, který potom zaslíbil a nakonec věnoval svým apoštolům Ježíš po zmrtvých stání, že ano, až na konci cesty. A vede na konec této cesty, kam až člověk může dostat se na tomto světě. Čili může to slyšet, už v začátku si to může uvědomit, jenom člověk, který tam označen jako pasák ovcí, to znamená několik divokých zvířat, ne? Ale pasákem ovcí je zaručeně někdo, kdo reguluje svoje vášně, svoje sklony, sice je pase, nenechává je na suchu, nenechává je umrtvené, umrtvené nemá, nemusí jen ještě umrtvené, ale musí je už regulérně pást na vyhraženém místě, to znamená, jestli se mu nesmí se mu vymknout z toho hlídání a z toho obhospodařování. on s nimi, řekl bych, spolužije jako pastýř se stádem ovců. To je asi tak správně tam naznačeno. Jiný člověk to neslyšel, než oni. Podívejte se, ještě tady mám další dotaz z téhož období, kdy se rodí Jan Křtitel, potom Křtitel. Jan, příbuzný Ježíšův, bratranec bych to řekl. Vždycky to, co přichází od Boha jako avatar z hora, přichází z dola, to též ovšem od Boha zařízeno, aby připravovalo půdu toho spasitele. On ten spasitel nikdy nemůže, i že to spasitel, protože je před obrazem cesty k Bohu, nikdy nic nemůže dělat sám. V rozhodujícím okamžiku musí mu někdo jiný pomoci. A to je člověk. Nikdo jiný než člověk. Žádný Bůh vtělen. Protože opravdu lidské já a lidská bytost je nepostradatelná do určité doby, pak se mu sepne třeba hlava, to je jiná věc, ne? Ale do určité doby je ho nutně zapotřebí. Čili Ježíš, svatý Jan o sobě řekl, já nejsem Eliáš, za kterého mi máte. Jsi ty Eliáš, který má přijít, že věděli, že má přijít napřed Eliáš, než se, a že bude konec světa. Ale já jsem hlas volajícího na poušti, připravuju cesty páni. Čili všechno je zařízeno tak, aby připravovalo tu půdu pro to působení toho avatara. Ten avatar sám musí se podrobit lidství do té míry, že musí od člověka vzít, co člověk může zprostředkovat. Lidský prvek je nesmírně důležitý. Kdyby lidský prvek nebyl důležitý, tak nemusíme to dělat všechno v těle, můžeme to dělat po smrti. Smrti se neudělá ani krůček. Všechno zde na světě. Co se nedobíde zde, tak se nedobíde po smrti vůbec. Takže ten, který není hoden fakticky, to on dobře Jan věděl, aby ani třeba se rozvázal ty opánky toho Ježíše, ten je schopen mu pomoci, že? K tomu, aby se dověděl a byl schopen žít s Bohem Otcem jako jedno. No. Ještě potom bude třeba potřít toho satana, pochopitelně, ale předtím se musí to dovědět, čím je a čí vůli má poslouchat, protože kdyby neposlouchal vůli Otcovu, tak by nepřemohl satana a nemohl by potom být učitelem. Jenom ten, kdo poslouchá Boha, může být učitelem lidí. Ale ten svatý Jan je síla, která ze země je vyprodukována, ne z nebe, neboť nebe se tady spojuje ze zemí, to je tam řečeno, aby dohromady to, co z toho je výslednicí, se dostalo do nebe. Asi tak. Kdyby se země nespojila s nebem, tak to do nebe nevede. No? Jan představuje zemi, hlas na poušti. A kdežto Ježíš představuje syna Božího, který přichází z hora a stává se synem člověka. Tak to je ten úkol toho Jana. To takže já mu budu na to stěhování radit tohleto. Na tomto stupni, na kterém jsi byl, mohl si převážně všechno dělat svými silami. Mohl. Nic se nestalo. Mohl se do toho sápat, mohl si být trpělivý, mohl si být přičinlivý, snažit se něco neopomenout, něco. Dělat všecko, co bylo v těch silách. Ne? Proč to dělá svými silami? Teď už tohle, co kdyby sdělal, tak to není přestěhování. Ne, aby že bych chtěl k nějakému lajdáctví chtěl jako přimět. Ale bude to muset být daleko větší míra trpnosti. Vít mi o tom sám říkal, že už má tušení té trpnosti. Ten byl moc radostný, jak jsme šli z toho kopce dneska. Ale ta trpnost bude muset být soustavná. To znamená aktivně co udělat, už si být aspoň vědom, že to není moje síla, bez tak, ale používat to, jako by to byla moje. To je ještě v pořádku. Užívat toho sebe celého, to je v pořádku. Ale pak okamžitě, jakmile toho použiju, okamžitě se od toho odvrátit. Jako bych to neudělal. Protože už fakticky jsem to neudělal. To jsem předtím nemusel vidět. Já jsem si mohl být vědom toho, že jsem to udělal. Věděl, když tentokrát budu si vědom toho, že jsem to udělal. To je základní chyba. A to mě přinese velký utrpení. Balí nebo velký, no, nemusel by znamenat velký utrpení, ale nějaké utrpení. Já se provinil proti úrovni, na kterou mířím. Kde je větší míra trpnosti nutná. Ne ta největší, ale větší míra trpnosti. Asi tak 50-50. Protože jak mě nezařadím do každé činnosti určitou míru trpnosti, co jsem předtím vůbec nemusel udělat a nic se nestalo, tak na to tvrdě doplatím. No, že bych ti nepřál to doplácení, ale je to zbytečné. To je to rovnováze právě postupující rovnováze křesťanští svědci nerozuměli, protože jim to nikdo nevysvětlil. Co týče té modlitby, ta by spíš odpovídala tomu, co jsem tam tady obecně říkal. To by šlo. Tam je taky činnost s trpností tak dobře naměřena. Taková modlitba by šla. Ale mě jde hlavně o tu činnost, protože, jak se říká, jim třikrát za den, ne? Ale dýchám celý den. A proto záleží na tom dechu. Moje činnost ve srovnání s modlitbou je dech ve srovnání s jídlem. Modlitba je jídlo, který obětuju Bohu, a dech je dýchání, které obětuju Bohu. Jo, asi tak. Vlastně činnost je dýchání, které obětuju, promiňte mi. Činnost je dýchání, které obětuju Bohu. Na tom tedy záleží mnohem více teďka na té činnosti, než dříve. To je to, křesťanští svědci nevěděli, mystikové. A nebrali takový ohled na tuto činnost, jenom se snažili být cnostní. Ale jak vidíte, cnost sama by tady nestačila. Nebylo do toho zamontováno dost té trpnosti a oni se snažili o svou cnost pořád, o svou. Už se nesmí tolik snažit o svou cnost, nebož o cnost jako takovou prováděnou z mocí Boží.
Šestý den v Kalech.
Proto vám říkám, že modlit se v duchu a v pravdě není z místa možné, protože já nic na tomto světě v pravém duchu a v pravdě nedělám. Ani se nemodlím, ani nejednám. Mám-li tedy se dostat do oblasti, kde budu jednat v pravdě a modlit se v pravdě, musím najít přechod, a to je to nejtěžší, z tohoto způsobu, který je nepravdivý, a Indové říkají klamný, mája, do způsobu, který je pravdivý. V čem to pozůstává? Jednoduše řečeno, ke všemu, co tady nepravdivě dělám, potřebuji sílu od Boha. Ta zatím vším je, kdybych všechno, co dělám, zbavil oděvu, který jsem tomu dal. Tento základní obsah bych nemohl odhodit, toho bych se zbavit nemohl. Kdybych se ho zbavil, přestal bych existovat. Přestal bych mít možnost něco dělat, se modlit, na něco myslet a tak dále. Čili na tomto principu je postavená modlitba v pravém duchu a v pravdě. Že totiž tak dlouho odborávám všechno, co jsem k té modlitbě přidal ze svého, ze svého chtění, ze svého konkrétního postoje, až tam zbyl jenom ten duch, kterým bylo to všechno, co já jsem k tomu přidal, neseno. Takže třeba modlím-li se já za to, abych byl zdrav, ne? Tak to, že se konkrétně modlím za to, abych byl zdrav, což není ještě modlitba v duchu a v pravdě, nejenom proto, že napovídám Panu Bohu, co on ví a předstírám, že on mě nemiluje a proto já se musím doprošovat, aby mě uzdravil, to ne. Ale není to v duchu a v pravdě, protože zaniká v tom duch, ze kterého já se modlím. Jehož mocí já se modlím. Jehož mocí já něco nesprávně užívám. Ano? A například té modlitby v tomto případě nesprávně užívám. Takže když já se třeba modlím, Pane Bože, uzdrav mě, tak musím taky, chci-li přejít do modlitby v duchu a v pravdě, musím také zanechat této modlitby uzdrav mě, mohu si přát, abych byl uzdraven, to si mohu přát. Nesmím už to ale říkat. Nesmím už to říkat. Ale musím si uvědomovat, že to, že toužím po uzdravení, že to je chybný výklad touhy Boží. Bůh si mě přeje pro sebe. Kdybych nebyl zdrav, a kdybych nebyl naživu, mám zbytečnou obavu, to se nestane, že bych nebyl naživu. Kdybych nebyl zdrav a kdybych nebyl naživu, tak bych nemohl Bohu patřit. Jenom ten, kdo je živý, může vědomě patřit Bohu. Když já prosím za něco, si Bůh přeje. On si přeje, abych mu patřil. Já mu tam dám křivou formulaci, uzdrav mě. Rozumíte? Ale touha Boží, která je zatím, je patří mě, člověče. Nebudeš živ, nebudeš mi moc patřit. Rozumíte mě dobře? Je to rozumitelné? Čili já musím sestoupit od své konkrétní modlitby uzdrav mě k té touze Boží, která po mně touží. Takže když já se vzdám té konkrétní formy a obsahu, abych patřil. Tomu zdraví a ne Bohu, tak se ocitnu v náručí Boží. Zůstane-li ve mně touha, kterou už nebudu dál definovat, a která už nebude ani zdaleka touhou po uzdravení, nýbrž bude to ten duch, z jehož síly já jsem se modlil o zdraví. To je ještě pořád řečeno snad hodně nesrozumitelně. Já jsem to říkal konkrétněji takhle. Jestliže se modlíte takzvanou tichou koncentrací, radím vám modlit se k tomu Bohu, třeba o spásu, to je jedno, a pak od této modlitby ustoupit. Od této konkretizace svého chtění ustoupit. Jakmile ale začnete pouze civět, obnovte svoji modlitbu třeba z pospáse, nebo pozdraví, nebo své předsevzetí konkrétní, které máte, a zůstaňte v tichu, dokud doznívá tato touha, už dále slovně nevyjadřovaná. A tak to opakujte tak dlouho, až po tomhletom klepání, kde klepnete a odstoupíte, se otevřou dveře. To je pravá modlitba v duchu a pravdě konkrétně provedená nějakým způsobem. Mějte se mnou trpělivost. Já to řeknu ještě jednou. Když Eckhart napsal modlit se za sebe je dobré. Modlit se za více lidí je lepší. modlit se za nikoho je nejlepší. Myslí to takto, konkrétně vyjádřeno. Člověk si konkrétně přeje něco pro sebe. To je druh modlitby, toto přání. Nemusí to vůbec vysílat k Bohu. Pán Bůh všechno slyší, všechno vidí. On je všude přítomný. Čili když si někdo konkrétně něco přeje pro sebe, je to dobré, pokud si je přeje špatného, pochopitelně. A jestliže celý je do toho ponořen, do tohoto přání, a nic víc si nepřeje, než to jediné, je to ohromné. Protože on tím sjednocuje tímto svým přáním celou svoji bytost. A bez tohoto sjednocení bytosti lidské jedním přáním se nedá udělat ten první nejvýznamnější krok na cestě, o které pořád mluvíme. A mně se také přihodilo v životě, že jsem takové výlučné přání, vedle něhož jiné neexistovalo, měl. A to bylo stát se přírodovědcem. Lépe řečeno být, dělat přírodní vědy, protože do kterých jsem byl zamilován. To by bylo lepší formulace. Ale já jsem neměl tomu příležitost. Jednoho dne ta příležitost byla mě vzata. Nemohl jsem studovat na škole, kde ty přírodní vědy se studovaly. Byl jsem přesazen na jinou školu, kde se to vůbec nestudovalo. Já jsem v tomto studiu dále pokračoval. Pro tu zálibu v těch přírodních vědách. Pro tu zálibu v to jediné. Já bych řekl, dneska já jsem se modlil pořád dál. Za toto jediné. Nevěděl jsem, že je to Bůh, nebo takto. A to už nezáleží, víte? To je ta výborná věc na této věci, že to je univerzální cesta, pro všechny vhodná. Jenom se vyžaduje, aby se člověk zjednotil v přání po jediném. Třeba, že to bylo přání, které by jiný nemohl konkretizovat zrovna touto formou. Každý touží po něčem jiném. Ale když někdo touží po jediném, to je dobré. To se modlí. Nemodlí se ještě tak úplně v duchu a v pravdě, protože to chce pro sebe. Je to dobré, říká Eckhart. Ale lépe by bylo, kdyby se modlil za více, kdyby dal ohled na své okolí. To už nebyl můj případ. Tak já jsem myslel z tohoto ubohého začátku, že jsem myslel na sebe a modlil jsem se za to jediné, aniž bych stahoval své oči a svou mysl k Bohu, abych se stal přírodovědcem. Na jiné škole, kde jsem studoval, jsem neměl příležitost, jak jsem říkal, uplatňovat tuhletu vědu. Ani se nic dokonalovat. Chodil jsem tedy do vědecké knihovny, kde jsem to studoval. Tam jsem nebyl veden vědecky. Jsem popadl brzo tu, brzo onu knížku. Začátku jsem si to byl zoufalý, protože ta soustavnost, vědeckost mě chyběla. Já jsem přidával vědomosti zde, přidával jsem vědomosti tam, ztrácel jsem vědomosti zde, ztrácel jsem vědomosti tam. Nebylo možno všechno udržet, bylo to roztříštěné. Zjišťoval jsem čím dál dokonaleji, že přírodovědcem nebudu a že ta vidina přírodě se mi ztrácí z obzoru. To neznamená, že jsem netoužil potom být přírodovědcem. Nebo že jsem jenom zjišťoval, že jim nebudu. V tom okamžiku, kdy jsem se smířil s touto situací, že jim nebudu, ale nepřestal jsem toužit být přírodovědcem, jsem zůstal klidný nakonec a vzal jsem v té knihovně do ruky jinou knížku ze zvědavosti, z pohezy, ne z touhy takové živelné jako bylo po přírodních vědách. Jenom po zvědavosti, a co je tam v té knížce? A my se zeptám myšlenku, že smyslem života je setkat se s Bohem vědomě. Tato myšlenka, které jsem nepatřil, kterou jsem nikdy předtím neměl, odhalovala onu touhu, kterou já jsem měl po přírodních vědách a která už byla zbavena hávu přírodních věd. Je tam totiž zbyla touha, ale už to nebyla touha v přírodních vědách, ale touha jako taková. A ta už se podobala na vlas touze boží, aby člověk Bohu patřil. Tomu tažení božímu. A ten Bůh si mě přitahl. Neboť já jsem se v té chvíli modlil v pravém duchu. Já jsem se modlil pro nikoho. Já jsem si to už pro sebe nepřál. Nikdy předtím jsem si to nepřál. To mě už zajalo. To byla odezva z druhé strany. To si mě Bůh vzal. Protože moje touha se podobala už jeho touze v tom smyslu, že v každé lidské touze, to je nejkonkrétnější, je základ touhy boží, kterou my užíváme konkrétně k tomu nebo onomu. Lživě, chybně, ne v pravém duchu. Když jsem toužil po těch cvěrně, to nebyl pravý duch modlitby. Ale byla to, když jsem to odděl od toho roucha, už to začala být, ta touha potím musela být, to se nemohl zničit, ta je věčná. Kdyby Bůh netoužil po nás, tak my nemáme možnost toužit po čemkoliv. Máme toužit po kráse, po umění, po ženě, po zdraví, po dobrém jídle. Nic takového bychom ve své touze nemohli mít, kdyby tady byla touha boží po nás. Rozumíte? Ta je uvnitř toho všeho. My to jenom říkáme křivě, užíváme. Lépe bylo řekněme lidsky, konkrétně, formulovaně, jak jsme zvyklí, jak jsme schopni vybalit to z těch obalů a zachovat to touhu, ona se zachová sama, ale mít ji ve vědomí, nestratit, neusnout při tom, znamená začít se modlit v duchu a v pravdě. A touha vás popadne a přivede k sobě. Protože už nedáváte směr. Směr její pravý je k Bohu. Od Boha pochází, jak ji nezaujmete v tomto světě, jak ji zde nezaměstnáte, tak ona od do Boha zase jde nazpátek. To není odpad, který je do kanálu. To je touha, která jde zase k němu. A vy se k ní připojujete svým vědomím, ničím jiným než svým vědomím. A ničím jiným se tam nemůžete připojit. A to je prosba za nikoho. A tak jste ničím. A tak se spojíte s Bohem, který je taky tím ničím přirozenosti boží.
Šaty, kterým odíváme duchovní pravdu, jsou nutné. Bez těch šatů by se nám nelíbila. Koho by se líbila pravda, která není ničím? Pravda, která je něčím, a dokonce něčím krásným a něčím duchapným, to je pravda, kterou dovedeme chápat a kterou se dovedeme vážit. Ale to, která nemá oděv, to si nevážíme, protože potom není krásný tvar. Potom, když oděv sejmeš, není vůbec tvar. Co ti na tom má líbit, když jsi člověkem? Nic. Nech tam ten oděv. Když víš, jak se ho zbavit. Když víš, že když si přečteš něco, co má oděv, a ona v tobě se zbudí touha, dobrá, spravedlivá, a ty si ji ponecháš třeba z chvíli, a už ten oděv, on už o něm neví, už je jenom donesl k té touze, rozumíš? Je to v nejlepším pořádku. Váž si toho a vybal toho Bhagavana, jak budeš moc. A cokoliv vybal, co v tobě tu touhu, třeba se ještě oděnou zbuzuje. Protože už víš, že oděv tě tam donesl, ale oděv tě tam neudrží.
Prosím vás, tohleto, co vám tady říkám, to je konec určitého duševního pochodu, který vyžaduje výchovu a sebevýchovu. Jestliže tyto dvě složky v takovém poměru nejsou zamíchány, jak jsem o tom tady mluvil, že například člověk je napřed vychováván k tomu, aby patřil jednomu, ale konkrétnímu na tomto světě, a potom, aby se převychoval k tomu, aby k tomu jedinému, co skládá tak velkou naději, nepatřil z toho důvodu, že je zatím něco vyššího, k čemu omylem nepatřil a k čemu omylem nesměřoval. Tato předvýchova a sebevýchova, když předchází, tak potom se může k tomu ničemu člověk obrácet. Ale když se už v začátku, když si v začátku řekne, nejzešnější cesta je obrátit se k Bohu bez tvaru, bez přívlastku, tak opravdu je to nihilismus, ztratí se úplně sám sobě a nevypěstuje své já, nebo nevezme sebou své já, tam, kam až ho může dovést. Tam vznikne mezera, propast, do které spadne.
Modlitba, kterou se modlí člověk za sebe, začíná například za svou spásu, anebo za někoho jiného, to je modlitba, která má velice málo v sobě mystického. To znamená velice málo toho, co člověka spojuje s Bohem. Protože si to přeje pro sebe, pro toho, který má víc ze stvořeného. Pro toho si to přeje. Pro toho, který má zaniknout. A když nezanikne, tak nemůže z toho nic nového vzrůst věčného. To je to, o čem mluví Ježíš Kristus. Nezanikne-li zrno, nevydá plodu. Ano? To je to ego a tak dále, jsme tady o tom mluvili jiným způsobem. Čili je to tak špatné modlit se za něco, například za spásu nebo za své zdraví? Není. Ale upozorňuji vás, že tímto druhem modlitby nevyvoláváte Boha, ten se vyvolat nedá, ten se uchopit nedá tímto způsobem, ale vyvoláváte něco, čemu Indové říkají siddhis, a čemu v Evropě říkáme magické síly. Těmito magickými sílami se všelico zdá uskutečnit. I zdánlivé přiblížení se k Bohu. Vy ho téměř cítíte. Cítíte jeho doteky. Cítíte doteky těch jeho sil totiž. A ne jeho. Musím rozlišovat mezi jeho sílami a ním. A tak se mnozí mystikové křesťanství míli, když viděli třeba zjevení Ježíše Krista. To všechno se dá magicky provést. To nebyl on, který se jim zjevil. Ale to byla síla jejich představy. A jestliže on potom do toho vstoupil svou milostí, tak se jim z toho vrátilo víc, než to do toho vložili. Čili ta magická představa byla také k něčemu dobrá. Není třeba, aby to bylo zrovna zjevení. A je třeba, aby se něco z toho splnilo. Aby člověk měl jen tajemně Pán Bůh vyslyšel. Nevyslyšel. Byla to magická síla modlitby. Síla toho člověka. Protože podruhý se zrovna stane, že Pán Bůh mě tady nevyslyšel. Běda, jestli já si řeknu, tam chtěl, tady nechtěl. Tam se mu zalíbilo, tady se mě nezalíbilo. To pořád třískám o hlavu těm křesťanským svědcům, že takhle špatně mysleli. Ne, ne, nic takového. Pán Bůh nemá nálady. Ale, anebo není to jednou ve vůli Boží a podruhé jsem se do něj nestrefil. Vůbec ne. To s tím má nic společného. Nebož magická modlitba se nepovedla. Prosím vás, nepovedla se. A nemůže se vždycky povést. Protože já neznám meze, já neznám pravidla té své magie, sílu a dosah jejího působení. A přičítám Bohu něco, jednou k jeho dobru a k jednou, že jsem nějak, že mě jako třeba opustil. Ale v každém případě platí-li, že já při té modlitbě, kde používám prozeb ještě za něco, třeba za sebe, ubírám se cestou za jediné, ne za mnoho věcí najednou. Konám správně a dostanu se k modlitbě v pravém duchu a pravdě. Já vám to řeknu konkrétně na svém případě. 9 let modlil, abych měl větší lásku k Bohu, než k čemukoliv jinému. To byla modlitba magického obsahu. Protože já jsem se modlil za něco konkrétně za sebe, dal jsem tomu tvar, obsah, ne? A tato síla této modlitby se tak násobila, že to byla jedna z příčin, proč jsem se dostal do koncentráku. Já jsem neměl představu o tom, co je to láska Boží. A co je to milovat Boha? To nikdo z nás neví. Ani co je to milovat Boha nevíme ještě. Ani co je to, když nás Bůh miluje. To ještě nemáme o tom představu. Já se teprve o tom přesvědčil v koncentráku. Když jsem se cítil absolutně od Boha opuštěn, protože on mě začal ukazovat, jak mě miluje. Kdyby mě neopustil, no jako kdyby mě neopustil, stáňo, nespí. Kdyby neopustil Ježíše Krista na kříži, tak by byl Ježíš Kristus nestal z mrtvých, přátel. Ono je třeba, abychom byli